Beidzot ilgi gaidītais pavasaris klāt, un tā pazīmes, protams, arī Twitterī. Dāmas atskaitās par noskrietajiem kilometriem, veikto presīšu skaitu un samazinātajiem gramiem un kilogramiem. Puiši savukārt novērtē rezultātu un mulst par vasarīgi ģērbtajām kolēģēm. Putnu vērotāji gavilē par katru jaunu pamanīto lidoni, bet ugunsdzēsēji savā Twitter kontā apstiprina. Tagad mēs zinām. Pavasaris ir iestājies arī Rīgā. Lielupes ielā dzēšam 2 hektārus degošas kūlas. Pavasara iestāšanos gan ne visi ir pamanījuši, jo glābēji ziņo arī par ūdenī nokļuvušu zemledus makšķernieku izķeksēšanas operācijām un vēl pāris pavasarīgi novērojami no Kristas Baumanis. Viņa manījusi, ka kafēnīcā parādījušās augstās zupas un jauniešus, kas rīko pikniku ar tetrapaku vīna lielveikala autostāvvietā. Savukārt Ilze Vanaga ziņo, man tikko uzbruka ots. Un tas pavisam noteikti nozīmē, ka ir pavasars. Turpinot par glābējiem, tie gan vairāk aizņemti ar plūdiem ogrē un pļaviņās un padomu došanu tiem, kuri plāno doties skatīties tos. Un padoms visai vienkārši – nebraukt tur, kur glābējiem visvairāk darba, jo tas apgrūtina palīdzības sniegšanu. Labāk esot doties turp, kur plūdi jau aiz muguras, un apskatīt sekas, lai zinātu, kur īpašumus neiegādāties. Twitterī visai iecienīta kļūst fotogrāfija, kurā redzama kāda aplūdusi ēka, un tā tiek pārdota par nieka 2000 latu. Plūdu bildes un video ir tas saturs, ar ko dalās un pārsūt viens otram Twitter lietotāji, vēl padiskutējot, vai tie ir parasti pavasara pali vai tomēr ārkārtas plūdi. Lai nu kā, jauki tomēr ir dzīvot virs jūras līmeņa. Nu, vienkārši virs līmeņa, tā secina Rudolfs Gediņš, un šķiet politiķi pavisam droši mums dzīvo pavisam citā līmenī. Vismaz tā kā no realitātes atrauta tiek uztverta novēlotā valdības ārkārtas sēdes sasaukšana piektdienas vakarā. Raivis Šulcs spriež būt par krīzes sēdes sasaucēju, laikam ir baigi prestiži. Lasot Twitterī tad pabriks, tad sprūģis, tad tomēr pats premjers, tāds kā Ļeņina baļķis. Ārkārtas svarīgā sēde, var teikt, noslēdzas ne ar ko. Ar lēmumu pagaidīt līdz pirmdienai, jo valdības prāt nekāda ārkārtas stāvokļa nesot. Twitterī par to vien iesmeju un par asprātīgāko varētu nominēt Paganella stāstīto. Kāpēc ārkārtas valdības sēdes ir pieņemts tikai viens lēmums – plūdu novēršanai piesaistīt prudentie speciālistus. Ņemot vērā, ka tie tiek piesaistīti pilnīgi visu glābjamo uzņēmumu problēmu risināšanā, nebūtu nemaz tik neticami tā, jo kam pievienojas tāls Linkaitis, norādot, kāpēc ne, viņiem noteikti atradīsies pierādāma pieredze plūdu pārņemšanā un restruktūrizēšanā. Par plūdiem. Twitter lietotājiem rodas arī pāris jautājumu saistībā ar vēlēšanu tuvumu. Kā nu tagad vērtēt plūdu doto iespēju izteikties un medijos gozēties pilsētu vadībām? Varbūt tas ar jāpieskaita priekšvēlēšanu izdevumos. Piemēram, knab rēķins ogras mēram par nokļūšanu upē un tā atspogļojumu medijos varētu sanākt visai sālīts. Tas, protams, vairāk kā joks, tomēr korupcijas apkarotājiem gan, skaitot priekšvēlēšanu izdevumus un administratīvo resursu izmantošanu, Twitteris varētu būt ļoti labs palīgs, jo to lietotāju vērīgajām acīm maz kas paslīd garām. Piemēram, Rīgas pašvaldības portālā ievietoti politiski paziņojumi ātri vien tiek izgaismoti. Tie gan pēc atklāšanas tikpat ātri un naski no portāla pazūda tā, ka knabine aci nepaspēja pamirkšķināt. Savukārt Rīgas galva par kārtējiem pārmetumiem tik Twitterī atrauc, lai tik raksta iesniegumu knabam, sabam un prokuratūrai. Ar sašutumu un ironiju un patiesu izbrīnu Twitterī tiek novērtēts jaunais kūrorta pilsētas Jūrmalas vadītājs un partijas vienotības pirmais numurs Juris Visockis. Arvis Villa spriež, vispār Visockis ir īsts atradums vienotībai. Ja izslēdz bildi un skaņu mazliet deformē, liekas, ka Šlesers reinkarnējies. Rupškā zirga deķis piebilst Ilze Vanaga, bet Inga Spriņģa baidās, ka Visockis pat nesaprata jautājumu, vai valstī vajag nacionalizēt ķemeru sanatoriju par daudz svešu vārdu tajā. Protams, vītarotāji seko līdz arī pasaules notikumiem Bostonas maratona spridzinātāja ķeršanai. Par to jau ziņās daudz, tomēr Twitterī gluži kā sēnes pēc lietus top vajāto Twitter konti. mazliet slima un dīvaina tendence, kura dažuprāt ir savdabīgs apliecinājums aizdomās turamo iecelšanai, nu tādā kā varoņu kārtā. Bet ja nu kādam šķiet, ka joki par amerikāņu geogrāfijas zināšanām varētu būt pārspīlēti, diemžēl tā nav. Vismaz Twitterī neviens vien štatu iedzīvotājs svēti pārliecināts, čečeni dzīvo kaut kur tur pie Krievijas, tajā Čehoslovākijā vai Čehijā. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.